Ivahoakan' Andriamanitra izay vao antso sady mahalala ny masina ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Misaotra ny mpitandrina mban'ny biraom-piangonana eto Ambarobe famonjena sy nareo vahoaka kristianina rehetra, mandray anay mpitandrina evanjelisitra ary manoana sy manampy anay mitory ny filazantsarany amin'ny toerana lavitra. Fifaliana ho any izara zao avatra zao ntsika mianakava hokan'Andriamanitra amin'ntianio ity. Mialohan'izany anefa mamela ahy ianareo anazava sy ampahafantatra fohifohy ny amin'ilay fitandremana sahanina any amin'izany fitandremana nivorano est vavahady masany zany. Anivorano est dia ao anatin'ny distrikan'ny Brikaville, commune ambanivohitra izy io. Toerana tena mbola maizina ihany a eo amin'ny rany filazantsara ny jerena. Maro ny fiangonana ao anatin'izany commune zany fa ny olona mbola voafatotra ny fomban-drazany, ary zay ny tena anisan'ny mbola mamatotra ny maro mahatonga ny sasany tsy hiditra ao anatin'ny fiangonana, satria ny fete de mort zany a tena anisan'ny ohatrany hoe taombaovao mihitsy any amin'izany faritra zany. Ka dia tevavaka ihany zay ozany sasany fa ny fiangonanareo tsy manompo razana intsony, tsy manao fete de mort dia izay ny tsidirana ihany, satria izay rehetra te hivavaka ao anatin'ny fianakaviana anankiray dia arina tsy milevina ampasandrazana, arina ny fianakaviana ray manontolo mihitsy. Ary ny tangalamena moa mbola tena tompon-teny matanjaka be tompon-teny ao anatin'ny fiarahamonina. Anangana trano ny olona na dia ao anatin'ny kristianina aza tsy maintsy mampiantso tangalamena ihany hoe fotoana inona no mety amin'io, andro inona no mety amin'io, sy ny sisa sy ny sisa. Ka dia somary mbola maizina ihany. Efatra ny fiangonana zay hoentina ny reny fitandremana eo anivorano eo a, fa ny zanany a miampita rano avokoa, miampita indroa makany a, adiny telo mandeha tongotra, fa adiny telo maherikely mandeha tongotra mamangy andreo zanam-piangonana. Fa rehefa mirotsaka ny orana amin'ny fotoana ny orana dia tsy afaka vangina ireo fitandremana ireo, satria miakatra be ny rano arivo ariary ny frehan'ny lakana miampita makany a. Ary raha tsy mahivoy tsara ihany koa aza mpitondra dia mety lasany rano, dia efa fantatrareo ny tohiny. Ka sarotra be ny mitsidika andreo zanam-piangonanareo rehefa miakatra be ny orana, dia mampalahelo amin'izay. Mafimafy ihany ny asa. Heritaonandroany natongavanay amin'izany fitandriamanzany, satria tany Matsiatra soa ny tenanay taloha no nitondra tamin'ny 2008 nivoaka ny toeram-panomanana. Dia vo tamin'ny heritaona teo nangataka natolotra amin'ny fohibe, dia tendreny fohibe any amin'ny sinodapartany Tomasina vavadin'ny filazantsara indray, ary mitondra izany fitandremana anivorano est vavady masina izany. Mafo ihany asa satria rehetra zavatra reto mbola mamatotra ny eo amin'ny tanàna: fanompoan'ny sampy, fijangajangana, fisotroan-toaka. Ary tena ohatrany hoe izay tsy mijangajanga indray aza no tsy endry any amin'izany fiarahamonina izany. Ary firifiry ny tokantrano mikorotana, izany hoe ohatra ny zavatra tsy normal indray no iverinao normal any, ny lehilahy manajavady indray iverinao tsy endry any fa tsy maharaka. Ka dia tafiditra ao anatin'ny fiangonan'izay zavatra izay, ary ny fitoriana ny filazantsara sy ny fampianarana irery ihany no afaka mahafatorana an'izany rehetra any. Ombany fitarian'ny fanahy masina raha teo mazava tsara mba hahafahana manefa izany asany. Izay momba n'ilay fitandremana. Enimpolo ny isan'ny mpino tao amin'ilay fiangonana natongavana tao a, miasa ny Tompo isaorana an'Andriamanitra fa eo amin'ny roanjato eo any mpino amin'izao fotoana izao. Kanefa ankizy ny betsaka ao anatin'izany, fa ny olon-dehibe dia any mbola nivelany aloha fa mbola mitaona amin'izao fotoana izao. Ka dia manansarotra eo amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. Raha mahakizy azy dia sahatsahirana ihany ny fiangonana amin'ny fitondrana ny mpitandrina mianakavy eo amin'ny lafin'ny fanohanana izany. Izay ny amin'ny anivorano est. Alohany hitondrana ny hafatra ary dia andehantsika mbola hivavaka fohy. Raha io ampaladio ny sofiny rety vahoakanao, ampifatoy tsara ny sainy, sokafo ny fony, tonga ny fotoana amafazana ny vo. Miady varotra aminao aho Tompo mba tsy hiverina foana aminao anao izao teny izao raha tsy mahavita izay aniranao azy, ary ambinina amin'izay ampandehananao azy. Amoto ny fony reto vahoaka reto, ka hiteraka vokatsoa avo zatoeny eo amin'ny fiainany tsirairay avo zany. mamafy any andriamanitra fianao tompony teny ka ny fanahinao masina mpampianatra tsy mety diso ary mpitaridalana tsara indrindra metrahako izao afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatahana izany, amen. Efa nivonaky tamintsika teo a ny salamo 17:7 nandininy 7:17 hatramin'ny 14 angalantsika ny afatra amin'izao alahatra izao. Ny loha hevitra izay hitondrana izao afatra izao dia hoe ny olona tia sy mahavatra mandinika soratra masina dia ahazo tombontsoa avy amin'izany. Ny olona tia sy mahavatra mandinika soratra masina dia ahazo tombontsoa avy amin'izany. Inona moa ireo tombontsoa ireo? Misy anankiroa sy tombontsika amin'ity perikopaty. Voalohany a, mahazo fahendrena, mihoatra noho ny hafa izy, miavaka mihitsy amin'ny fahendrena, mihoatra noho ny hafa izy. Iarahantsika mahafantatra fa ny salamo 17:7 dia anisan'ny salamo lava indrindra, salamo izay manandratra sy mankalaza ny tenin'Andriamanitra ary ny amamy ny fandinihana izany indrindra sy ny tombontsoa azo avy aminy no ambarany mpanao salamo amin'ireto 8 voalahatra amin'ity perikopa ity. Jereo tsara amin'ny 8 sy amin'ny 8:13 fa tena mahatsiary fifaliana, mahatsiary fiadanana ny mpanao salamo raha miteny hoe endre ny fitiavako ny lalànanao, endre ny fitiavako ny lalànanao, fisaintsainako isan'andro isan'andro, izany tenin'Andriamanitra izany. Satria mahatsiary mandray tombontsoa ny mpanao salamo dia hoe fahendrena ny voambolana ilazana ny hoe tenin'Andriamanitra ity eto dia izao hoe ny lalàna didy teny vavolombelona fitsipika azo anampiana azy koa izany. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra eto dia didy na fitsipi-pahendrena, raha isika ho marimarina kokoa dia hoe ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra didy, mampianatra fahendrena, fitsipika mampianatra fahendrena, izany ny tenin'Andriamanitra. Ary eto amin'ny baiboly malagasy eo ampelatanantsika dia izao amin'ny ity baiboly protestanta ity dia hoe fahendrena fotsiny no ilazany azy amin'ireo andinin'ireo andininy fa 8:10 hatramin'ny 10:100 dia hoe fahendrena. Fa io fahendrena io dia misy heviny maromaro anankitelo lazany azy. Ohatra zao ny amin'ny 8:10 izy hoe mampahendry ahy mihoatra noho ny fahavaliko ny didinao, mampahendry ahy mihoatra noho ny fahavaliko. Inona moa ilay fahendrena ambarany eo? Ty fahendrena ambarany mpanao salamo ety dia izao fandehanana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra amin'ny fanetrehtena, fandehanana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy amin'ny fanetrehtena, mihoatra amin'ny fahendren'ny fahavalo izay tetidratsy sy firehareana fotsiny ny ao anatiny. Ny olon-dratsy na ny fahavalo rehefa manao paikady izy anisy ratsy olona anankiray dia rehefa mahomby izany tetika izany a sy mivelapandrika dia hoe mahay ah endry ah ozy izy. Izany ny fahendren'ny olon-dratsy. Fa ny anahy kosa izy mpanao salamo dia izao fandehanako amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ary amin'ny fanetrehtena, tsy misy firehareana ao anatin'izany. Ary eo amin'ny 8:19 ozy izy endry noho ny mpampianatra rehetra aho satria ny teny vavolombelonao no fisaintsainako. Le ambarany ary amin'ny 7:17 hoe fisaintsainako mandrakariva isan'andro isan'andro. Endry noho ny mpampianatra, inona ny fahendrena ambarany eto indray? Ny fahendrena ambarany eo dia hoe fahaiza manavaka ny mety sy ny tsy mety na ny tsara sy ny ratsy. Ny an'ny mpampianatra dia fahendrena nangonina avy amin'ny fahalalana avy tamin'ny loharano samihafa. Zay nahazo mpampianatra azy, olo-kendry izy satria nianatra nandranto fahaizana sy fahalalana tonga ambony marani-tsaina, lazaina hoe olo-kendry izy. Fa ny ahy kosa ozy mpanao salamo dia fahendrena azo avy tamin'ny fandinihana sy fisaintsainana ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra. Ary lay amin'ny 8:100 endry noho ny zoky olonao satria ny didinao no tandremako. Ny fahendrena ambarany mpanao salamo eto indray dia hoe fahiratan-tsaina, fahiratan-tsaina ny ambara eto. Ny mifandeny zoky olona natao hoe antom-panahy dia azo avy tamin'ny zavatra niatra taminy nandritra ny fiainany tetỳ an-tany, ela nietezana izy ka lava volo ary manana traikefa afaka manabe ny taranany. Zao anaka ny tsy mety, zao raka izy ny tsy mety, fa indrina ao anatin'ireny zoky olona ireny. Fa tsy tahaka izany ny mpanao salamy ao anatiko fa tena fahiratan-tsaina satria didinao no tandremako ho mpanao salamy. Ny FTKM mariavako dia anisany mametraka ny soratra masina ho hanoloarany tokana anivozana ny fampianarana rehetra atao anatin'ny fiangonana. Raha mijerintsika any amin'ny boky fampianarana katekomena iny, le katekisma ho izy amin'izao fotoana izao, misy lesona 320 ao anatiny ao. Fa isaky ny lesona tsirairay avy dia tsy maintsy misy fototra ara-tsoratra masina avokoa ao anatiny. Dikan'izany dia izao, tsy fampianarana eo atao ao anatin'ny fiangonana raha tsy miainga atao anatin'ny soratra masina. Tsy toriteny ny toriteny raha tsy miainga atao avy ato amin'ny soratra masina. Irery ihany tsy misy loharano hafany antsika anovozana ny fampianarana atao ato anatin'ny fiangonana. Ho antsika mpandray fanasan'ny tompo indrindra, afaka hiteny tahaka mpanao salamo ve antsika eto hoe endre ny fitiavako, ny teninao saintsainako, afaka hiteny tahaka azy ve antsika? Sa kosa hiteny hoe Andriamanitro, tiako ny teninao, kanefa tsy manam-potoana andinihana azy a, isaintsainana azy a, afa-tsy ny alahady maraina fotsiny a. Engane tsy hoy izany ryhavako. Ny antony dia izao, tsy misy amintsika mpandray fanasany tompony tsy nanao fanekena teto amin'ny alitara. Inona le fanekena ataontsika? Azoto amaky baiboly isan'andro arak'izay azoko atao. Tamin'ny andian'ny santatra moa ny antsoina ny katekomena nampianarana voalohany ny raisiny tamin'ny krismasy te dia izao hoe, dia ny mbola tia ampianarana dia tsy maintsy mividy baiboly ianareo rak'izy, satria tsy mety mihitsy izany hoe ho mpilalao anatin'ny ekipa nasionaly ianao fa tsy manana godasy ohatra. Ianao anao fanekena amin'ny alitara hoe azoto amaky baiboly isan'andro arak'izay azoko atao, fa tsy misy tony aho hoe raha ampindramin'ny dada na ampindramin'ny neny ny azy, fa tsy maintsy manana nenao manokana ianao. Azoto amaky baiboly, fanekena nataontsika tsirairay avy teo anatrehan'Andriamanitra izany, move tanterakatsika mpandray fanasany tompo izany. Indre fitiavako ny teninao, ny lalànanao saintsainiko isan'andro isan'andro. Ndray andro tamin'ny fiangonana anankiray dia alady ny baiboly tahaka izao ny fotoana, dia eo izao mpitandrina hoe mba tiana ho fantatra hoe firy amintsika kristiana anatiny manana baiboly. Ka noho izao dia izao, atsangana avokoa izay manana baiboly mbola tsara tare rehetra. Zaho tsy maniraka hoe atsangana fa nanangana avokoa ny zaza. Tina anay ambony be ny tanana, tina anay pastera, ay mahafinaritra fa dia ampidino ary. Atsangana ndray zao ary izay manana baiboly somary efa tota sy rovidrovitra, tina anay. Natsangana ambanimbany kely izy satria menatra hoe nenay rovitrovitra be dia mahamenatra. Sotra anareo ozy pastera fa zao tsapa, fa ianareo izay manana baiboly efa totatota sy rovitrovitra io a, midika io fa maninona? Voakasokasoka ny tanana matetika io, tsy haingotrano ny baibolinareo. Izany akory tsy midika hoe rovitrovito ny baibolinao a, tsy midika ve hoe aloha mba rovitiko indray na amin'izay mba totatota na ohatra izany. Fa io tsy boky natao vimbinina isaky ny alahady fotsiny rehefa mankaty am-piangonana ry havako, fa any an-tokantranonao manana fotoana ianao tokony manokana fotoana andinihana sy hamakina ny tenin'Andriamanitra. Satria izao, io ny fiasana, io fiasana voalohany anefen'Andriamanitra atsika, hitarihan'Andriamanitra atsika zanany, tsika le zanaka mahafatifaty an'Andriamanitra Jesosy Kristy manko zanany lahy tokana, mba hitovintsika, ananantsika toetra, ananantsika fahendrina, ka andehanantsika amin'izany fahendrena izany eo anivon'ny fiarahamonina, ahatonga anao anana an'ilay fahendrena mihoatra noho ny hafa, na ny fahavalonao izany, na ny mpampianatra anao, na ny zoky olona eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy. Mila mandinika soratra masinitsika, mila mandinika soratra masinitsika koa raiso ka vakio dinio ny tenin'Andriamanitra fa ampy ampianatra anao tena fahendrena marina avy amin'Andriamanitra. Ny tombontsoa faharoa koa dia hoe avy amin'ny fandinihana soratra masina dia fahaizana mifadiny ratsy. Ny olona tia sy mahavatra mandinika ny soratra masina ihany koa dia afaka hifady ny ratsy izy. Amin'ny andininy faharaika amby zato ka hatramin'ny efatra amby zato dia ozy izy: arovako ny tongotro tsy ho amin'izay lalany ratsy mba hitandremako ny teninao, tsy mba miala amin'ny fitsipika ao aho, fa ianao ny mampianatra ahy. Endreny amamin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely ao am-bavako azy. Ny didinao no nahazoko fahalalana, izany no ankalako amin'ny lalam-pitaka rehetra. Tombontsoa faharoa: azo ny mpanao salamo zany ny fahafahany. Ianalavitra ny lalandratsy satria nahazo fahendrena pratika avy tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izy, ary zany fahendrena zany no mitarika azy hifady ny ratsy eo amin'ny fiainany andavanandro. Ka ozy izy, tsy mba miala amin'ny fitsipika ao aho, fa ianao ny mampianatra. Ny didinao nahazoko fahalalana, izany mankahalako ny lalam-pitaka rehetra. Ny tenin'Andriamanitra eto dia hoarina amin'ny lalakisorana. Eo amin'ny andininy manaraka kely anty perikopa ty fotsiny izy io dia mahazo anjara indray ny tanora hoarina amina jiro na fanilo ny tenin'Andriamanitra. Fa eto izy hoarina amin'ny lalakisorana, ary tsy iza mampianatra mpanao salamo izy otra amin'izany, fa Andriamanitra no mampianatra azy fa tsy olona. Noho izany dia tsara toro lalana izy, andeha mahitsy, ary manana fahirata-panahy izy, vokatry ny fandinihana izany tenin'Andriamanitra izany, ka afaka mifantina ny tsara sy ny ratsy, afaka mahay manavaka ny mety sy ny tsy mety. Izay ny tombontsoa faharoa azo avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Riavako malala, tsika ray aman-dreny mitaiza, manana akohonana, manana taranaka, manahoana ny akohonantsika amin'izao fotoana izao? Mampalahelo sy mampahatahotra ny zava-misy raha amin'izao fotoana izao, satria mitovitovy endrika amin'ny zava-misy any aminay anivorany any ny zava-misy eran'izao tontolo izao. Fa ny zavatra tsy normala indray no heverin'ny olona ho normala amin'izao fotoana izao. Ary tanteraka amin'izao fotoana izao ilay soratra masina ny fahamenaran'ny olona ny voninahiny. Manahoana ny fanabiazantsika ny akohonantsika? Araka ny fahendren'olombelona ve? Sa araka ny tenin'Andriamanitra? Toro lalana tsara ho antsika ny tenin'Andriamanitra ry havako. Toro lalana tsara. Ny soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra ho Paoly apôstôly dia mahasoa ho fampianarana, fandresen-tahatra, fanitsiana izay diso, fitaizana ho amin'ny fahamarinana, arak'izay voalaza amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Ny kristianina dia fantatra amin'ny toetrany. Jesosy miteny hoe fantatry ny olona rehetra fa mpianatra anareo na mifankaty, izay no afantarany hoe kristianina. Fa izao koa voalaza eto, ny kristianina ry havako dia olona mpifady ny ratsy ny kristianina, ary tsy iza mampianatra anao hifadiny ratsy fa ny tenin'Andriamanitra, ary fanina ho amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Toro lalana mpampianatra amin'ny fahendrena ny tenin'Andriamanitra. Tsy tian'ireo apôstôly ireo, tsy ho azo ny vahoaka tamin'izany fotoana ampy tamin'ny fiangonana voalohany izany tombontsoa izany, ka nahatonga azy ireo nandroso vahaolana rehefa ny amaro ny mpino ny abetsaka ny kristianina, tsy araka tsoa ny fizarana amin'ny fanampiana ara-bolana ara-tsakafo tao amin'ny fiangonana, dia nisy ny monimonina. Dia izao, tsy mety aminay raha ilaozanay ny lahasanay dia ny fitorianana sy fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety raha ilaozanay izara sakafo sy tatana fanampiana ho anareo. Noho izany, mifidiana fitolahy ho tendrenay andraikitra izany avy aminareo ihany, satria zava-dehibe ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Ary ain-dehibe ny fiangonana io, na aiza fiangonana, ain-dehibe ny fiangonana ny fisiny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, satria izany toro lalana mazava sy marina avy amin'Andriamanitra omeny ny tompo atsika. Rehefa malala ao amin'ny tompo, azo inona iaho fa iena ny kolikoly, azo antenaina fa iena ny faritra mena amin'ny asanjola, azinona fahiena ny vakitrany ny fanafiana amin'ny tapiadiny ny fijagajangana ny fakambadin'olona ny tsindy azo leny ny fanompontsampy sisisa sisisa izay tsy voatanisa antsika azoinona fa miena ireo zavatra ireo raha samy tia mandinika sy mankamamy ny fandalinana amin'ny tenin'andriamanitra ny olona rehetra hitantsika amin'izany fa tena hoe anisan'ny hery fanohitra anankiray goavana afaka hitondra fiovana ao anatin'ny fiarahamonina seho amin'ny firenena mihitsy aza ny tenin'andriamanitra satria teny tsy miova fa saingy teny manova ny toetsaina sy ny toe-piaina ny olona maro io tenin'andriamanitra io efa firifiry moa ny fiainan'olona voaova ny tenin'andriamanitra efa firifiry na itsika ireto atao anatin'ity efitrano ity aza fa isika koa paoly dia adala fa iny fa saingy noho ny fahalalana ny tenin'andriamanitra tonga endry ao amin'ny kristy amin'izao fotoanaizao tanteraka ilay korintianina faharoa toko fahadimy andeha faha fito ambin'ny folo ka raha misy olona ao amin'ny kristy dia ahoana ozy olom-baovao izy samy manana ny adalany daholo taloha fa saingy ao amin'ny kristy dia tonga endry tonga endry avokoa hitanao amin'izany fa tena manova ny fiainan'ny olona ray manontolo io tenin'andriamanitra atsika tanora manokana matanjaka amin'ny fotaomandratsy amin'izao fotoanaizao amin'ny lafiny maro samihafa amin'ny fitondrantena ary ny mampalahelo dia matahotra sao dia atao tsy maharaka ny sasany dia manaraka ara-poana izay ataony sasany miova ny fanavaozana ny saina aoka ny sitrapon'andriamanitra irery ihany no arahantsika dinio ny tenin'andriamanitra fa io nytory ny lalana tsara indrindra iarovanao ny lalaka le ianao tsy ho voaloto aza matahotra na dia atao hoe tsy maharaka azy ianao aleo maharaka ao amin'i kristy tsy izay maharaka ny satana ety amin'izao tontolo izao fa aleo maharaka no nytory lala ny tenin'andriamanitra mampitombo finoantsika ny tenin'andriamanitra mampitombo satria mitondra antsika ao amin'ny fahendrena araka ny sitrapon'andriamanitra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalany ny fankazarantsika amin'i jesosy kristy amin'ny fitiavantsika mandalina sy mandinika izany isan'andro isan'andro amin'ny fiainantsika manokana fotoana ry havako andinianao andinianareo mianakavy ny tenin'andriamanitra ary tsika ray mpianakaviana ny loha larana amin'izany ekena fa sarotra amin'ny fiainana rotoroto ny fiainana fa manokana fotoana ho iaho mba hafanao mizara sy mampianatra tenin'andriamanitra ho amin'ny ankohonanao zaro amin'izay tokony alehany ary ny tenin'andriamanitra rery anytory lalana voalohany tsara indrindra omentsika ny ankohonantsika tsirairay hafa mba tsy hahatonga azy ivela ively lalana amin'ny zavatra hafa atonga azy koa hiteny hoe nydidin'andriamanitra nahazaoko fahalalana ka ankahalaiko ny lalampitaka rehetra mba samy afaka hiteny an'izantsika tsirairay afatra nampanoratin'andriamanitra ho antsika tamin'ny alalan'ireo mpanompo samihafa ny tenin'andriamanitra na ny soratra masina mba ahalalantsika ny sitrapony izay tia ny iainantsika sy ivelomantsika arahintsika hiainantsika ahitombontsika ihany koa amin'ny finoana noho izany dia izao aza tao aingotrano ry havako ny soratra masina na ny baiboly aza tao hoe anisan'ireo fanaka ampiaingontsika ny tokantranontsika tsirairay avy ihany fa vakiso dinio ny tenin'andriamanitra fa izay tia sy mahavatra mandinika azy ihany no azo tombontsoa avy aminy ho an'andriamanitra ireriana ane ny voninahitra amen.